halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee geeska Afrika FM-yada iyo waliba telefoonada gacanta dalalka qaar kood barta internetka voasomali.com ayaad iyadana si toos ah uga dhageysanaysaan
fiid nimo wanaagsan dhageystayaal waa 3-4 bisha November 2014 idaacadda waxaa si wada jir idinku haya anigoo Harun Macruuf iyo Saara Ciidla Nuur
qodobadan idaacadda idinku haynana waxa ka mid ah dadka Mareykanka oo maanta u codeynaya doorashooyinkii xilliga dhexe ee aqalada hoose iyo sare ee Kongareeska Mareykanka falanqeynaya wareysi ku saabsan sida Soomaalida gobolka Minnesota degan ay uga qayb qaadanayaan doorashadaasi ayaad goor dhow maqli doontaan
waxa kale oo aad maqli doontaan shirkadda Turkiga ee Albayrak ee maamusha dekedda Muqdisho oo sheegtay inay soo xarootay dakhli dhan $2,700,000 oo ah dakhligii ugu badnaa ee muddo bil ah dekedda laga soo xareeyo
waxa kale oo aad maqli doontaan
xal kale male ani waxa ay la tahay xal kale male waxa weey Soomaaliya waxa weey dawladuhu oo dhanba marka duuka la eego doonida waa inuu niqri kaxeeyo laa isku awooda marka ay meeshii soo baxdo ma socon doonto dadka Soomaaliya ku jirtaana waa la arkaya falgali fara badanna Soomaaliya way jirtaa waxa ay la isku wala geeyay ma socon doonto halka
kaasi wuxuu ahaa Xamud Cabdi Sultaan wasiirkii hore ee arrimaha diinta dawladda Djibouti oo ka hadlaya muranka siyaasadeed ee madaxweynaha iyo ee madaxda Soomaalida iyo sida lagu xalin karo
waxa kalad maqladnootaan doodi gaabneyd barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka hore se warkii dunida
codbixiyeyaasha dalkan Mareykanka ayaa maanta bilaabay inay codkooda ka dhiibtaan doorashada udubdhaxaadka uu xisbigii maamuli lahaa Kongareeska labada sano ee u dambeeya xilliga madaxweyne Obama. Dhammaan 435 kursi ee aqalka hoose ka kooban yahay ayaa loo wada tartamaya, dhinaca kalena 3 meelood oo hal meel ka mid ah ayaa aqalka sanadka loo tartamaya. Goobta sida gaarka ah loo eegayo ayaa ah aqalka sanadka, halkaas oo ay dadka siyaasadda indhaindhaya sheegayaan in xisbiga jamhuuriga uu ku guuleysan karo 6 kursi oo uu baahan yahay si uu aqalkaasi ugala wareego xisbiga madaxweyne Obama ee Dimuqraadiga, xisbigaasi oo tiro yar haatan ku hoggaamiya. Iyadoo rayada dadweynaha laga ururiyeyna ay muujinaysay in 44% kaliya ay rumaysan yihiin inuu shaqo wacan hayo golahaasi ayay taasi xisbiga jamhuuriga siinaysa fursad in uu dhowr goobood ku guuleysto goobahaasi oo ay ka mid yihiin goboladii laga dooran waayay madaxweyne Obama doorashadii 2 sano ka hor dhacday.
Mid ka mid ah madaxda jabhada taageersan Ruushka ayaa loo dhaariyay maanta inuu noqdo madaxa maamulka la magacbaxay Jamhuuriyadda Dadweynaha ee Bariga Ukraine. Alexander Zakarchenko ayaa loo dhaariyay inuu madaxweyne u noqdo jamhuuriyaddaas. Talaabadan ayaa sii hurunaysa xiisadda ka taagan Bariga Ukraine oo ilaa imika ay ku dhinteen ilaa 4,000 oo qof. Madaxweynaha Ukraine ayaa maanta la kulmay madaxda ammaanka saraakiisha dalkaasi iyo waliba golihiisa wasiirada si jawaab looga bixiyo doorashada axaddii ka dhacday labada gobol ee afka Ruushka looga hadlo. Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa khudbad u telefishin ka jeediyay waxa uu doorashooyinkaasi ku tilmaamay tallaabo dhabarjab ku ah xabad joojintii la kala saxeeday bishii September ee aynu kasoo gudubnay.
Boqolaal kun oo shiicada muslimiinta ayaa siyaaray isugu yimid magaalada barakeysan ee Karbala. Isu soo baxan ayaa lagu weyneeyaa maalinta cashuura iyadoo ay weliba jirto cabsida laga qabo weerarada sunniyiinta. Xogaga amniga ee dalka Ciraaq ayaa 19,000 oo ciidana geeyay goobtaasi sida aadka ah ee ay dadka siyaasadda indhaindhaya si loo ilaaliyo. Siyaaradan ayaa lagu xusaa dhimashada Sayid Xuseen oo ah wiil uu ahaa Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Sayid Xuseen ayaa dadka sida weyn looga qadariyo shiicada dhexdooda. Dhimashadiisuna waxay ahayd bilowgii kala fogaanshaha shiicada iyo sunniyiinta muslimiinta. Mintidinta ururka ISIS oo iyagu sunni ah ayaa sheegay mas-uuliyadda dhowr weerar in ay iyagu ka dambeeyeen kuwaas oo lagu qaaday goobaha ay shiicadu socdaalada ku marayso. Dhinaca kale, hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dagaalyahaninta ISIS ay jirdileen isla markaasina ay hagardaameeyeen caruurta kurduyiinta ee laga afduubay magaalada Kobani ee waqooyiga dalka Suuriya.
Hoggaamiyasha mucaaradka dalka Burkina Faso ayaa ku baaqay in la joojiyo dibadbaxyada maadaama sida ay sheegeen ay wada hadallo kula jiraan hoggaanka sare ee ciidanka si loo sameeyo xukuumad heshiis lagu wada yahay. Hoggaamiyaha mucaaradka Zavrin Diabre ayaa sheegay in ciidanku uu ballan qaaday inuu si dhaqso ah u soo bandhigi doono qodobada faahfaahinaya hannaanka kala guurka. Militariga ayaa awoodda la wareegay jimcihii kadib muddo dheer oo xilka dalkaas uu soo hayay madaxweyne Blaise Compaore, kaasi oo is-casilay kadib dibadbaxyo waddankaasi ka dhacay. Ciidanka ayaa magacaabay Colonel Isaac Zida inuu noqdo hoggaamiyaha ku meelgaarka waddankaasi. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Goor dhow dhageystayaal, waxay noo soo socda warar ku saabsan doorashada dalkan Mareykanka maanta ka dhacaysa oo loo tartamayo kuraasta aqalka Kongareska, aqalka hoose iyo senatka, iyo weliba guddoomiyeyaasha gobollada waddanka. Balse marka hore, Sahra, maxaa inoogu xigan?
Xarun oo shirkadda Turkiga laga leeyahay ee Albayrak oo bil ka hor si buuxda ula wareegtay maamulka dekedda magaalada Muqdisho ayaa sheegtay inay soo xareysay dakhliga ugu ballaadhnaa ee ah khidmadda dekedda muddo bil gudaheeda. Shirkaddani waxay sheegtay in ay bishaasi dekedda ka soo xarootay lacag dhan 2,700,000 dollar. Shirkaddu waxay sheegtay in lacag ka badan 1,000,000 dollar ay ku wareejiyeen dowladda Soomaaliya maanta. Haddaba faahfaahinta waxaan filayaa, Haruna, waxaad ka wareysatay maamulaha shirkaddaasi dekedda Muqdisho, Mustafa Levan Adali. Bal faahfaahinta, Haruna.
Mahadsanid, Sahra. Mustafa Levan Adali waxa uu sheegay maanta inay dhammaystireen howlihii dekedda ee bishii ugu horreysay oo ay hayeen maamulka dekedda kadib markii ay qandaraas ka heleen dowladda Soomaaliya. Waxa uu sharaxaad ka bixiyey dakhliga khidmadda dekedda ee ilaa haatan soo xarooday.
Today we have finished our first month operation after we took over the management of Mogadishu port.
Waxa uu yiri, maanta waxaan dhammaystirnay howlihii dekedda, waxaana sida ku qoran qandaraaska aan ogolaanay inaanu dowladda Soomaaliya ku wareejino 95% dakhliga soo xarooday, lacagtaasi oo dhan 1,500,000 dollar iyo weliba 280 dollar. Waxaana gacanta ka gelinay, ayuu yiri, dowladda Soomaaliya oo aan ku shubnay bankiga dhexe. Waxa uu sheegay in lacagtaasi ay tahay khidmadda keliya ee soo xarootay, aysan ku jirin canshuuraha laga aruuriyo agabka soo degaya. Mustafa Lavanti waxa uu sheegay in 45% lacagta inteeda kale sida qandaraaska ku qoran lagu bixin doono kharashaadka maamulka iyo weliba maalgelin dib ugu noqonaysa dekedda. Waxa uu sheegay in maalgashiga dekedda ay ka mid tahay ballaarinta dekedda si ay u bataan maraakiibta markiiba ku soo xidhan karta. Isagoo arrintaasi ka hadlayay iyo adeegyada kale dekedda, waxa uu yidhi,
We have already brought before we take over a mobile crane which can be used for the container vessels. And we have bought the other crane already.
Waxa uu yiri, ka hor inta aynaan dekedda nalagu wareejinba, waxaanu keenay wiishka kolba dhinaci la doono dekedda loo geyn karo oo konteynarada lagaga soo dejinayo maraakiibta. Waxaan dalabnay, ayuu yiri, wiish labaad oo laba bilood gudahood ku imanaya. Waxaa kaloon keenaynaa, ayuu yiri, 4 baabuurta qaada konteynarada ah oo kadib markii laga soo dejiyo xareeya konteynaradaas, iyo weliba tababaro la siinayo shaqaalaha oo ku saabsan nidaamyada caalamiga ee loo maamulo dekedaha. Kadib markii shirkadda Albayrak lagu wareejiyey maamulka dekedda, howlihii dekedda waxaa galay muran kadib markii ay cabashooyin sameeyeen qaar ka mid ah muruqmaalka dekedda. Mustafa Levant oo arrintaas ka hadlayeena waxa hadaladiis ka mid ah,
Actually, it was really a hard time, but the protests was not actually coming from people, republicans.
Waxaa yiri dhabahan xaalad adag ayaan kala kulanay, laakiin dadka cabanayay kama imanayn ama cabashadu kama imanayn dadka shaqaalaha ah laftooda. Cabashadu waxay ka imanaysay, ayuu yiri, dadka dakhliga sida dadban ee aan rasmiga ahayn uga hela dekedda. Waxa uu sheegay in shaqaalaha muruqmaalka badankood shaqadoodii ay dib ugu laabteen, hawlihii dekedduna ay sidoodii u socdaan.
Aad buu mahadsan yahay Haruun Macruuf oo waraysi la yeeshay maamulaha shirkadda Albayrak ee dekedda Muqdisho, maamula Mustafa Levan Adali.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. Sidii aad warkayagaba ku maqlayseen, dalka Mareykanka waxaa maanta ka dhacaysa doorashada xilliga dhexe ee aqalka hoose iyo weliba ka sare ee kongareska Mareykanka. Xisbiga jamhuuriga oo haatan haysta aqlabiyadda aqalka hoose ayaa ku rajo weyn inuu aqalka sare ee sanadkana ka faramaroojiyo dimuqraadiga. Haddaba Soomaalida degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa dhinacooda ka qayb qaadanaya doorashadan xilliga dhexe. Wariyaha V O A Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa haatan ku sugan mid ka mid ah goobaha codka laga dhiibanayo ee xaafadaha magaalada Minneapolis, halkaasi oo ay Soomaalida Mareykankuna codadkooda ah ka dhiibtaan intooda badan, qaarna ay haatanba ku sugan yihiin. Mascade, haddii aad maqlayso howlaha codbixintu siday u socdaan, dadka Soomaaliduna qayb intee le'eg bay ka qaadanayaan?
Zahra, waa si wanaagsan baan ku maqlay, aad baadna umahadsan tahay. Waxaan joogaa haatan xaafadda ee Soomaalida ugu badan ay degan tahay, magaalada Minneapolis ee Cedar, halkaasi oo dad fara badan ay isugu soo baxeen isla markaasina ay codkooda dhiibanayaan. Jawi degan ayay u socotaa. Dabcan qabow fara badani maanta ma jiro oo dadku ku celinaya in ay guryahooda joogaan oo ay ka baaqsadaan goobaha codbixinta. Marka iyadoo cimiladu ay wanaagsan tahay darteed, waxaa la arkayaa goobaha codbixinta inay dad aada u fara badan ay joogaan. Ilaa iyo saaka subaxii hore ilaa iyo haddana dadku weli way codeynayaan oo codbixintu way socotaa.
Waan gartay Mascade, dadka Soomaalidu markaad eegta tiradooda marka loo barbardhigo doorashooyinkii hore, laba sano ka hor doorashadii madaxtooyada dhacday, hadda waa kongareskii iyo aqalkii hoose iyo kii sare labadiiba maaragtay la tartamaya, sidee uga soo qayb galeen dadka Soomaalidu? Tiradooda maxaad ku qiyaasi lahayd?
Horta Zahraay, mar kasta oo doorashadan la yidhaahdo tan dhexe ee aan madaxweynuhu tartamaynin, way ka yar tahay dadkeedu soo bixitaanka marka la eego, waayo badanaa waxaa dadku iska jecel yihiin in madaxweynaha loo codeeyo. Marka taas waad dareemi karaysaa isbeddelka ay ku keenayso doorashadan dhexe. Laakiin Soomaalidu waxaad moodaa inay si muuqata inay uga muuqdaan doorashooyinka gobolkan Minnesota weliba xilligan oo kale markay joogto, waxaa jira dadka Soomaalidihi waxay aada u daneeyaan tan hoose ee gobolka oo markaasi aad bay u soo baxaan. Marka sanadihii lasoo dhaafayeyna marka la fiiriyo, Soomaalida way soo badanayaan dadka doorashada amaba wax dooran kara. Marka si weyn ugama badnaan oran karaati madaxweynaha markii la dooranayay, laakiin xoogaa waxba kama dhimana heerkaasi la gaaro hadda.
Waan gartay, waxaa jira dabcan senatarro u tartamaya gobolka Minnesota oo sanadka guud uga qayb gelaya iyo sidoo kale aqalka hooseba. Maxay kula tahay Soomaalida musharaxiintaasi, maadaama Soomaalidu ugu badantahay gobolka, wax galaangala iyo xidhiidh ma la leeyihiin oo ma jira Soomaalidu dad ay si gaara isha ugu hayaan tartankooda?
Horta Saaraay, golaha sanadka oo kale haddaan ku horumarno, Minnesota sida caadiga gobol kastaba leeyahay laba kursi bay ku leedahay. Hal kursi ayaa sanadkan doorashada ku jiro, waa kursiga uu ku fadhiyo Al Franken, waxaana la tartamaya ninka la yidhaahdo Max McFadden. Dad badani waxay saadaalinayaan in doorashadani ay noqon doonto mid adag, sidii sanadkii horeba markii Al-Franken doorashadan 6 sano ka hor uu ku guuleysanayay la isku riiqay laakiin inkastoo sida aan la filayn in la isku riiqan doono haddana waxaad moodaa in aanay sahlanaan doonno tan waada gobolka ay noqonayso Soomaalida marka aad ka hadalno dabcan xafiiska Al-Franken oo kale wiil Soomaaliya ayaa ka shaqeeyay oo dabcan kamid ah dadka Soomaalida kuwii u soo jiidayay dhankiisa waxaadna dareemaysaa halka Soomaalidu dhanka dimuqraadiga qaarkood inay marar badan u janjeeraan haddii senator codka helayo Soomaalidana labada nin Macfadden iyo Al-Franken waxa loo badinayaa codka Soomaalidu inuu dhanaca Al-Franken aado tan kale dhinaca golaha hadaan ka hadalno oo kale hoose ilaa iyo 8 ayay gobolka Minnesota leeyahay 8daasi dhamaantood doorashada ayay ku jiraan shan kamid ah hadda waa dimuqraadi saddexna waa jamhuuri shanta dimuqraadiga midka Soomaalida isku dhaw yihiin inta badan ay ka warhayaan waa senatorka muslimka waa congressmanka muslimka ee la yiraahdo Keith Allison waa xafiiskiisana ay Soomaalidu ka shaqeyso ku dhex jira Soomaalida Soomaaliya tagay marar badan arrimaha Soomaaliyaad u daneeya arintii xawlaadaha oo kale muddo fara badan ay u xusul duqtay marka ninkaasi waxaad moodaa codkii sumcadii Soomaalidu ku lahayd inay laba jibaaratay mooyaane waxa uu soo dhaca oo ku yimid malaha laakiin waxa jira kursi Soomaalidu aanay dad badan uga codayn doon laakiin Soomaalidu badan xafada way degan tahay waa kursigii Michelle Bachmann ay ka fariisatay oo laba nin haatan ay isku haystaan ninka la yiraahdo Tom Emmer oo mar isagu u tartamay gobolka Minnesota iyo waliba Joe Bakerson oo dimuqraadi ah marka kursigaasna aad baa isha loogu hayn doonaa dara
ugu dambeyntii maxamuud haddayn ku soo gabagabeyno dadka Soomaalidu waxay isugu jiraan qaybo kala duwan haday tahay dad waaweyn oo aan iyagu dalka Mareykanka waxba ku baran siyaasada Mareykanka aan aad ula socon iyo dad dhalinyaro ah oo halkan ku barbaaray oo dabcan iyagu si fiican ula jaan qaadi kara marka la isku soo duubo ee celcelis laga sameeyo dadka Soomaalidu ma yaqaanan ujeedada ay u dooranayaan qofkan iyo xuquuqda ay ku leeyihiin qofkii ay doorteen markii uu xilka ay u dooranayeen uu qabto
aad bay su'aasha ugu wanaagsan tahay oo ah ciday doonay laba hadda qof oo Soomaali ayaa ila joogta oo soo codeeyay iyaga ayaan jeclahay bal su'aashaas inaan u bandhigo marka hore magacaaga sheegta
waa la yiraahdaa engineer Jibril Latire Jibril yaad u codeysaa maanta dabcan anuu waxaan u codeeyaa issueska iyo muuqaalka qofka Soomaalida daneeyada raacsan siiba xisbiga dimuqraadiga anuu waxaan u codeeyaa senator Al-Franken iyo representative Keith Ellison iyo waliba wiil Soomaaliyeed oo maanta muxuu u taagan school boardka Siyaad Cali
waa tahay waxyaabaha adigu sida gaarka u daneynaysay aad cod bixintan codkaaga ugu dhibanaysa maxkamadda
waxaa ka mid ah saan horay ugu sheegay waxa danta uu ah qaas ahaan iyo guud ahaan dadka degan Minnesota qaas ahaan dadkeena Soomaaliyeed xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga nabadgelyada yaa noo muxuu dhaga duleela anagu senator Al-Franken kale wuu noo yimid tiri dhexdaas kiiga la soo noo shaqeeyay waxa weeye danteena Soomaaliyeed meeshii ku jirtaan u odayn
waa tahay sidoo kale waxay ila joogay isaguna nin kale oo Soomaaliyeed oo dabcan soo codeeyay oo hadda isna qoslay magacaaga
Xamud Qayaab
Xamud maanta cod bixintan iyad socodaysa adigu
anigu xagga dimuqraadkan mar walba ahay
marka socodkaaga dimuqraadigaad u codeysaa maxaad ku xulataa dimuqraadiga oo dan ugu jirta dadkana Soomaaliyeed uga ka mid ka tahay
dadka Soomaaliyeed wax kasta ugu baahan yihiin boo noo qabtaan wax kasta oo mudan ay wal og tahay birigii dhoweyd ee xawlaadaha dhibaatada ay ka dhacday waxaanu garab duugsay mar walba dimuqraadka ee ahay marka Keith Allison oo kale oo adigii arkay Muqdisho ka dhacday meel kasta oo Soomaaliyeed ay dhibaataysan tahay oo garab duug joogaa mar walba waxba u qabtaan marka sida darteed baan waxa dimuqraadka mar walba waa
waxaad baad maasan tahay Zahra marka sidaas aad u jeedo ayaa Soomaalidu codkooda ay ugu gorgortamaan waxba ciday u arkayaan ay u daneeyaan waxaa sidoo kale xusid mudan in golaha doorashada gudaha gobolka Minnesota oo kale hadii aan ka hadlo in ilaa iyo 4 qof oo Soomaali ah ay sanadkan doorasho ku jiraan laba wiil oo kamid ah waxay u tartamayaan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota oo qofna uu ka tartamayo magaalada Minneapolis iyo nawaaxigeeda qof kale uu ka tartamayo magaalada St. Cloud ee gobolka isla gobolka Minnesota sidoo kale waxa iyaguna loo tartamayaa gudoonka waxbarashada oo gobolka magaalada Minneapolis gudigeeda waxbarashadana wiil Soomaali ah u tartamaya magaalada St. Cloudna sidoo kale wiil Soomaali ah ayaa isna u tartamaya dahar
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade dhagaystayaal wuxuu ahaa wariyahayaga gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo si toos ah khadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan mid ka mid ah goobaha codbixinta ee magaalada Minneapolis ee ay dadka Soomaaliduna qaybta ka qaadanayaan dadka halkaasii codkooda ka dhiibanaya
doorashadan hadaba maanta dhacaysa ayaa dadka codeynaya waxa maskaxdooda ku jira siyaasadda madaxweyne Obama ee dhaqaalaha iyo waliba arrimaha dibadda. Dhinaca kalena codbixiyaasha Mareykanka ayaa sheegay aan dhehe codbixiyaasha dalka Mareykanka ayaa waxay sheegeen in ay doonayaan in amniyadoodaba ku jirta sahray arrimaha dibadda. Markaan eegno siyaasadda arrimaha dibadda weeye, ururka IS oo madaxweyne Obama uu amray in dhinaca cirka laga duqeeyo, arrintaas ayaa maskaxda si weyn ugu jirta, iyo weliba go'aanka uu ka qaatay madaxweyne Barack Obama. Go'aanka madaxweynaha ee weerarka uu IS ka geysteyna siyaasiin ka tirsan waddankan ayay saameyneysaa. Uu ka mid yahay congressmanka Keith Ellison. Wariyaha V O da Siamak Degambur ayaa u dhoofay gobolka Minnesota si uu wareysho ula yeesho mudanahaas. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayay.
Keith Ellison ayaa loo doortay Kongreska sanadkii 2006 isagoo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, waxaana uu waagaasi ka soo horjeeday dagaalkii Ciraaq. Sanadkan waxa uu ku rajo weyn yahay in markii shanaad dib loo soo doorto isagoo taageersan dagaalka uu madaxweyne Obama uu kula jiro kooxda Daacish amaba ISIS.
It's tough, but I mean I do think though honestly that ISIS is a threat, but I also believe that the most important
waa arrin adag. Waxaan u malaynayaa inay ISIS halis tahay, balse waxa kale oo aan aaminsanahay in habka loola dagaalami karaa kooxdaasi aanu ahayn tallaabo militari oo keliya, waxaase ka mid ah in laga jaro awoodda ay u leeyihiin inay shidaalka iibiyaan, iyo in laga jaro ilaha dhaqaaluhu ka soo galaan, iyo weliba in la joojiyo dadka ay qoranayaan ee sii maraya Turkiga iyo waddamada degmada, in la hubiyo in dowladda Ciraaq ay si siman dadka u maamulayso, lagana baxo kala qoqobnaanta ku salaysan madaahibta iyo isirka. Dhammaan arrimahaasi waa kuwo aan ahayn military, balse hoos u dhigaya halista ISIS. Ku dhawaad 100 Mareykan ah ayaa ku biiray ururka ISIS. Ugu yaraan 10 ka mid ah ayaa ka tagay Minnesota oo uu ka soo jeedo Ellison.
But we've got to continue just to tell our young people that if they want to do something good and constructive for their faith, then what they need to do is to help the poor, help the less fortunate. They need to get involved in the civic life of America.
Waa inaan dhalinyaradeena u sheegnaa in haddii ay rabaan inay sameeyaan wax diintooda u fiican, waa inay caawiyaan dadka saboolka ah. Waxaa looga baahan yahay inay ka qayb qaataan nolosha rayidka ah ee Mareykanka. Way dhaliili karaan siyaasadda Mareykanka, laakiin waa inay sanduuqa codbixinta u adeegsadaan dhaliishooda. Waana inay adeegsadaan xuquuqdooda uu dastuurku u ogol yahay, laakiin ma aha wax la aqbali karo inay hub qaataan oo cadowga shisheeyaha ah soo raacaan lana dagaalamaan dalkooda. Doug Daggett oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa tartan kula jira Ellison, waxaana uu aaminsan yahay in siyaasadaha xisbiga Dimuqraadigu ay saameyn ku yeesheen dhalinyarada Soomaali Mareykanka ah ee ku biirtay ISIS.
Well, it is very concerning, and of course the Somali Americans, they came from Somalia to be able to prosper, to have.
We have a big community here.
We do. We have the biggest. District. That's right. The biggest in the United States of the Somali community right here in Minneapolis, and of course that's part of.
Wa arin walaac leh. Soomaalida Mareykanku waxay halkan u yimaadeen si ay nolol wanaagsan u helaan. Waxa halkan Minneapolis nala jooga Soomaalida ugu tirada badan. Waxayna madaxda jaaliyaddu ii sheegeen in shaqo la'aan iyo waxbarasho la'aan iyo rajo xumo ay jirto, mana rumaysna in Congressman Ellison waana mid maqan oo aan jooginba. Ellison ayaa ahaa qofkii ugu horreeyay ee ku dhaarta kitaabka Qur'aanka markii xilka loo dhaarinayay. Waxaana la weydiiyey in maadaama oo uu muslim yahay in jawiga siyaasadeed ee Mareykanku caawiyey iyo in uu caqabad ku ahaa.
It's helped me because no matter what struggles or difficulties I face, you know, I can always go to salat, always go to prayer, and it always strengthens me.
Way caawisay arrintaasi sababtoo ah dhib kasta iyo caqabad walba iga hortimid, waxaan mar walba cuskan jiray salaada, waxaanan ka heli jiray awood i xoojisa. Runtii waa faa'iido weyn, waxaan mar walba sugaa soonka iyo salaadaha, waxayna iga dhigeen qof faraxsan. Marmar waxaa dhaca falal gacanka hadal ah ama rabshado wata. Waa arrin mar walba xun, laakiin haddiiba uu qof muslimihi ku lug yeesho, islamarkiiba waxaa eedda dusha laga saaraa Islaamka. Sidaasi daraaddeed, mararka qaarkood waxaan la tacaalaa falalka Islaam nacaybka ku salaysan, waana arrimo aad u yar oo aan wax ka soo qaad lahayn, igumana hayaan wax culays ah.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan. Haddaba doorashadan xilliga dhexe Mareykanka waxaa falanqeynaya Cabdiraxmaan Yabarow, madaxlaanta afka Soomaaliga ee Voice of America, oo alaaba ka faallooda doorashada iyo arrimaha ku xiriira siyaasadda Mareykanka. Sahra Ciidla Nuur ayaa Cabdiraxmaan Yabarow ka wareysatay doorashooyinkan.
cabdiraxmaan bal sharaxaad naga sii doorashada xilliga dhexe gaar ahaana tirada labada aqal ee kongareska sida loo soo doorto iyo xisbiyada ay kala yihiin.
Mahadsanid Zahra. Doorashooyinka Maraykanku waxa ay u kala baxaan laba qaybood. Mid madaxweynaha ayaa ka qayb gala oo 4 sano mar baa la qabtaa, midna madaxweynuhu kama qayb galo oo kongareska unbaa ka qayb gala aqalkiisa hoose oo iyagu 2 sano kasta tartanka u baratama. qofka aqalka duqowda ee sanadka loo soo doorto 6 sano ayuu joogaa. marka maadaama ay 100 yihiin aqalka sanadku, 3 meelood meel ayaa 2 sano kasta tartanka gasha. marka sanadka imiko kale 3 iyo 30 baa gelaya, ee 2 sano kadibna 3 iyo 30, 2 sano kasta sanadka waxaa ka qaybgalaya 3 iyo 30 ama 4 iyo 30. guud ahaan aqalka hoose ee kongareska Maraykanka ee wakiiladu waxa ay ka kooban yihiin 435 xubnood. degmadii shicibkeedu gaaro ilaa 750 kunba hal ruux ayaa matalaya. waqtigan iminka la joogo, xisbiga jamhuuriga ayaa aqlabiyadda aqalka hoose haysta oo ku leh 233 xubnood, halka dimuqraadiguna ay ka haystaan 499 qof. 3 kursina ay maran yihiin. sidaas ayay 435 ku yihiin. dhinaca aqalka duqowdu, saan u sheegay 100 ayay ka kooban yihiin, oo xisbiga dimuqraadiga ayaa iminka aqlabiyadda haysta, 350 bay leeyihiin. jamhuuriguna wuxuu leeyahay 45, halka 2 ay yihiin kuwa ka madax bannaan labada xisbi oo loo yaqaano independent. sidaas ayay iyaguna ay 100 ku yihiin.
waan gartay cabdiraxmaan, markaa 80 state ama gobol ee Maraykanka uu ka kooban yahay ay u qaybsanayaan tirada xildhibaanada labada aqal ee kongareska?
tan aqalka duqowdu way fududdahay, oo sanadka 80 state ama 80 gobol waxaa la siiyey min 2 senator oo sidaasay 100 ku noqdaan. laakiin tan aqalka hoose, sida ay u kala dad badan yihiin ayaa xubnaha iyaga matalaya loogu kala badiyaa. tusaale ahaan, gobolka California oo ah state-ka waddanka Maraykanka ugu weyn waxaa ku nool dad ka badan 830 million oo qof. sidaa daraaddeed waxay haystaan 83 xildhibaan ayay leeyihiin, halka 7 gobol oo yaryar ay iyagu kaleeyihiin 1 xubin oo keliya ama 1 xildhibaan oo keliya. gobolladaasi waxaa ka mid ah Delaware, Montana, South Dakota iyo North Dakota, Alaska iyo Vermont.
waan gartay doorashadan haatan ee xilliga dhexe waxaa ka soo baxa maxay ka bedelayaan siyaasadda Maraykanka ee iminka jirta?
Zahray, doorashadani waa mid aad iyo aad u xasaasi ah. intii madaxweyne Barack Obama la soo doortay oo uu aqalka cad joogay 6 sano u dambeysay, inteeda badan waxaa aqlabiyadda aqalka hoose haystay ee kongareska xisbiga jamhuuriga, waxaana ay qir iyo qir iskugu taagnaayeen in iyaguna ay diidaan waxa uu doonayo, isaguna uu horjoogsado waxa ay iyagu doonayaan. marka waxaa dadku ay aad u danaynayeen haddii bal mar uun xal la heli karo oo ay suurtagal tahay in ismarwaagan la dhaafo. waxyaabaha la saadinayo waxaa ka mid ah in aqalka sanadka oo iminka doorashooyinkoodu dhowr meelood ay aad iskugu dhow yihiin labada xisbi ee musharaxiintoodu loo malaynayo in xisbiga jamhuuriga uu la wareego. haddii hadaba taasi ay dhacdo, waxa ay xisbiga dimuqraadiga gaar ahaan madaxweyne Barack Obama ku noqonaysaa 2 sano oo soo socota oo howl adag ay hortaalo, waayo aqalkii hoose isagoo awalba laga haystay, haddii jamhuurigu ay ku darsadaan aqalka sare, dhib weyn baa soo gaaraya. laakiin iyaguna ka macaashimayaanoo wax kastoo iyagu ay keenaan. madaxweyne Barack Obama, maadaama uu codka veto leeyahay, waxa uu leeyahay veto oo wuxuu u saarayaa codka qiyaxan ee veto. waxa keliya ee marka vetoda madaxweynaha lagu tirtiri karaa in 3 duleel 2 duleel ay helaan aqalka sanadka, oo markaasi tirada xisbiga jamhuuriga kaga jirta aqalka sanadka iyo qaar kaloo dimuqraadiya ay soo raacaan si ay codka vetoda ee madaxweynaha ay u jabshaan. taasna inta badan ma dhacdo.
ugu dambeyntii cabdiraxmaan, waxaa la hadal hayaa in lacagtii ugu badnayd ee doorashada xilliga dhexe ku baxda ay sanadkan ku baxday iidheh amaba xayeysiisyo. door intee leeg ayay lacagahaasi ka qaadan karaan natiijada doorashada iyo cidda ku guuleysan karta?
Zahra, door weyn bay ka qaadan karaan. lacagtu wax badan ayay ka tartaa adduunkan meel kastoo la joogo. sababtuna waxay tahay musharaxa ay maalqabeenno badan u heliyaan oo lacag badan ku baxsha xayeysiiska ayaa dadku u codeynayaan. wax kalena ma aha oo dadku ma laha ninkaasaa lacag haysta, laakiin waxa weeyaan iidhayada TV-ga ka soo baxaya. haddii matalan Zahra, iminka 2 qof ay kuu siman yihiin aqoontooda iyo wax kasta, mid uu lacag badan haysto midna uuna lacag badan haysanin, kanaan lacagta haysan waxaa laga yaabaa in wiigii mar aad magaciisa aragto oo xayeysiiskiisu marmar dhifa soo galo. laakiin midkan ay u heelinayaan dadka lacagta badan haysta ee إيدا دكو قريقة يا مالكستا تيفياش أنا كسب بحياة دقيقة كسب كهور تاجن وح أو مجيئس كم من دقارة يا مجا عيال كاجا أما صاحب هذا أي ولا لها أو مركا أدبوت كجشو كان وابا تقعنا هذا دوس الحزة
وحتى عبد الرحمن إن أديات بضم هتصنت هاي
على مدى زهرة
عبد الرحمن يبرو إيو سهرة إلى نوراك اللي يي دور شدة مانتا كدعيسة دلكن مريكنكا هاتن دغيستيال وحا كلو هدي دور وركا دورشادة إذا عضاها يغا سو سعودية نتيجة دكو عاوباتكو مغلطوتان يوليو برنامج كأمورها مريكنكا وغور لوينو سو سعودة هاتن بالماركو هوري دين عيها ساعدة بحسن
waxaa gudagaystayaal halkaas aad naga la socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada FIO ee Heesti uu Haaroon inoogu baaqayna waqtiga ayay ino saamix waayay hase haatee bal weyn rajaynaynaa in mararka soo socda aad maqashaan waxaanu idin haynaa oo qaybahan dambe idaacada fiidnimo ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo waliba muranka mas'uuliyiinta ugu sareysa soo kala dhex kala iyo waliba waxa kale oo aad maqli doontaan qodobo kala duwan oo ay doodi gaabneyd ka mid tahay markii hore wararkii caalamka aanu markale idin ku rogaal celinno
hogamiyasha mucaaradka dalka Burkina Faso ayaa ku baaqay in la joojiyo dibadbaxyada maadaama sida ay sheegeen wadahadalo ay kula jiraan hoggaanka sare ee ciidanka si loo sameeyo xukuumad ku meel gaar ah oo heshiis lagu yahay hogamiyaha mucaaradka Ziafrin Diabre ayaa sheegay in ciidanku u ballan qaaday inuu si dhaqso ah u soo bandhigi doono qodobo faahfaahinaya hanaanka kala guurka militariga ayaa awooda la wareegay jimcihii kadib markii muddo dheer uu wadankaasi ka soo talinayay madaxweynihii hore wadankaasi Blaise Compaoré kaasoo is-casilay kadib dibadbaxyo ballaaran oo wadankaasi ka dhacay
codbixiyeyaasha dalka Mareykanka waxay maanta bilaabeen inay codkooda ka dhiibtaan doorashada uu dibdhaxaad u ah xisbigii maamuli lahaa Kongreeska labada sanadood ee u dambeeya xilliga madaxweyne Barack Obama. Dhammaan 435 kursi ee aqalka hoose ka kooban yahay ayaa loo tartamaya dhinaca kalena 3 meelood oo hal meel ayaa aqalka sanadka loo tartamaya goobta sida gaarka ah loo eegaya ayaa ah aqalka sanadka halkaasii oo ay dadka siyaasadda indheendheeya ay sheegayaan in xisbiga jamhuuriga uu ku guuleysan karo 6 kursi oo uu baahan yahay si uu aqalkaasi u gala wareego xisbiga madaxweyne Obama ee dimuqraadiga
halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Xamud Cabdi Sultaan wasiirkii hore ee arrimaha diinta ee dawladda Djibouti ayaa sheegay in muranka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda Soomaaliya lagu xalin karo oo kaliya in laga wada hadlo in wax laga bedelo dastuurka isla markaana hal qof awood oo dhan la siiyo madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ee Djibouti ku wareysatay Xamud Cabdi Sultaan waxayna ugu horeyn weydiisay sida uu arko muranka siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
qaanuunkan yaa rumeyn isaga mushkiladda qaba oo waxay ahayd marxaladda la marayo iyo dhibta taagan in awooddan nin la siiyo oo ninkaagu uu hoggaamiyo dalka hay'adihii kale ninka xisaabinayay kormeerayay in la hawlgeliyo oo la sameeyo 32 waa la oran karaa way dhibaatooyinku way ka iman karaan ta koobadan waxa leeyahay waa dastuurka ama waa jaartarkii sidan ahaa oo maalinkii la sameeyay Soomaali kala aamin baxday oo dhibaato ay soo kala dhexmartay waa lagu raali gelinayay ama kalsooni loogu abuurayay hadday noqoto 4.5-kii iyo hadday noqoto ra'iisul wasaare iyo madaxweyne ama madaxweynuhu ra'iisul wasaaraha una casili karin waxa madaxa lagu sii hayay dibti hore ee taagnayd oo Soomaali ay ka cabanaysay kali talisnimo dibti ay ka cabanaysay baa Soomaali madaxa ugu jirtay ishay ku hayeen saa daraad Soomaali maalinta ay tala iskugu timid caarta talada waxay ku gaareen si kalsooni ay Soomaalidu isku qabto in ummadii Soomaali oo dhanba maamulka laga qayb gasho qolka 4.5 baa lagu heshiiyay waa lagu jidmaray waa wax aqli keenay waqtigii la sameeyayna faa'iido lahaa dibna yeelan kara marka waxay ahayd marxalad marka la gaaro in wixii la qiimeeyo wuxuu dib lahaa wuxuu dheef lahaa intaan la qiimeeyo wanaagiisiina la qaato dhibtiisiina laga gudbo oo nolosha halka isu taagana la socdo. taas waxaan isleeyahay waxaa kaloo inoo sidaas ah madaxweynaha oo awooddiisii la yaraynayay oo ra-iisul wasaaraha uu magacaabi karaa ma casiili karo marxalad bay ahayd oo marxaladii kumeel gaarka ahayd. laakiin maanta markii dowladdu ay ka baxday kumeel gaar ahaan waana tilmaamnay annagu maalmihii u dambeysay dastuurka la sameynayo dadka waan ushaana waxaa ku yidhi war hadda waa laga baxay kumeel gaarkii. waxay ku qurux badan tahay dowladda soomaaliyeed si awna wixii horey u dhici jiray oo isqaqabsigii awna usoo in awoodda nin qura la siiyo ama ha noqdo ra-iisul wasaare awood leh sida Itoobiya oo kale iyo madaxweyne markaas isagu ishraaf iyo waxyaalaha qaarkood leh ama madaxweyne awood loo madaxweyne ku-xigeenna uu jiro oo sidaa uu dalku ku jidmaro oo uu ku hiigsado himilaha ummadda soomaaliyeed ay ka rabto madaxda dowladooda si lama yeelina sidii kumeel gaarka lagu soo ceshay. marka madaxweynuhu isku arkaaya in isagoo yahay ninka doorasho loo galay dalka loo dhaariyey ummadda oo dhan ay iskugu timiday isagoo saa isku arkaaya sidii wax u arkaayey hadday wax u socon waayo ninka ra-iisul wasaare u wadi waayo xaq ouna u lahayn inuu bedilo ninka ra-iisul wasaarehana ay ugu taa xeerka ugu yaallo inuu isagu yahay ninka fulinta iskale ninka wax oo dhan qaabilaya marka halkaasay ka cadilmaysaa oo mushkiladu ay ka taagan tahay. haddii ay nimanku heshiin lahayeen oo iyagu ay gacmahooda hoos u dhaqan lahayeen oo ay hoos arrimaha isku taraasuli lahayeenna sidii xagga hore aan kusoo sheegay ninba dhinacba in baa kaga xidhan oo le adaa dalka lagu dhaariya waa inay taadu socoto nina wuxuu le aduu sharcigu ku siiyey inaad maamulki haysoo aad adigu jid mariso adigu aad soco siiso bulshada soomaaliyeedna intaa qaybtaa dhib bay ka qaadaysaa. marka saddexdaa dhinac marka laga eego waxaan isleeyahay waa mushkilad mayaanaan u leehay inay tahay waxyaalaha soo celcelinaya khilaafka.
maxaa isleedahay waa lagu xallin karaa adiga?
xal kale male ani waxay ila tahay xal kale male waxa weeye soomaaliya waxa weeyaan dowladuhu oo dhanba marka adduunka la eego doonida waa inuu nin qura kaxeeyo laba isku awooda marka ay meeshii soo baxdo ma socon doonto. dhibta soomaaliya ay ku jirtana waa la arkayaa falgeli fara badanna soomaaliya way jirtaa waxaa la isku wala geeyey ma socon doonto kolka saa daraaddeed waxay ahayd baarlamaanku qayb iyo aan isleeyahay isagu laftiisa hawlha meeshii la rabay ma gaarsiin waxay ahayd shuruucda dalka inuu isagu tafaqeetiro isagu inuu turxaansiibo waxa ay laysku qabsan kara soomaali maanta xuquuyahan baa ka buuxa dad qaanuunka iyo xerasha oo qoonul oo dhan yaa ka buuxa dad siyaasadda aada yaqaana yaa soomaaliya dafka adduunka waxa ka jira si toosan si dadbanba dowladaha waxa ka jira dad oqoola jira waxay ahayd intaa gudiyaal saaya la saaro la tafaqeetiro la turxaan siibo waxyaalaha laysku haysto oo dhan waxay ahayd in waqti hore hadday noqoto maamulada gobollada loo samaynayo iyo hadday noqoto waxyaalaha badan ee soomaalidu ay ka shanqarinayaan lagu kala bixi lahay oo dhanba dhinacana waxaan isleeyahay waxaa dhici karta inuu baarlamaanku uu ka gaabiyey oo howlihii inuu qabta ay ahayd
inta bulshada caalamka gaar ahaana qaramada midoobay midooda yurub midooda afrika dhammaan waa ay ka hadleen khilaafaadka taagan madaxweynaha oo u jawaabana waxa uu sheegay inay faraha kala baxaan arrimaha soomaaliya. maxay tahay doorka beesha caalamka uga aadan khilaafka madaxda sare ee dowladda?
soomaaliya waa dowlad dowladda caalamka ka mid a waa dowlad madax bannaan waa dowlad inkastoo sanado fara badan ay dhibaato ay soo martay laakiin hadda rabta inay dhabada cagta saarto oo waxaa sida dowladaha keliba ay yihiin inay noqoto. marka beesha caalamka waxaa ku waajiba inay ixtiraamto dowladda soomaaliya madax banaanideeda iyo maamuladeeda inay ixtiraamto waxa oo ay wixii lagu gargaari lahaa soomaaliya oo say u horumari lahayd ah haddii loo dhisaayo ciidamada haddii loo dhisaayo amniga haddii loo dhisaayo kaabalada maaragtay dhaqaalaha loo dhisaayo beesha caalamku waxyaalahaasa ah inay ku gargaarto. laakiin soomaaliya waa sida dowladaha kale dowladna adduunka ma ogolo in la faragelin. marka ergay loo soo magacaabay inuu isagu si toosa arrimaha soomaaliya uga hadlo oo sidaas la tilmaamaya uga hadlo waxay leedahay beesha caalamka kuma haboona.
falastiin axmed iimaan oo khadka telefoonka jabuuti ku wareysanaysay xaamud cabdi suldaan wasiirkii hore arrimaha diinta iyo awqaafta ee jabuuti. halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee voice of america washington.
dhinaca kalena magaalada nairobi waxaa maanta ka furmay kulan ku saabsan dayactirka garoomada diyaaradaha ee soomaaliya oo ay qabanqaabisay wasaaradda duulista iyo hawada ee soomaaliya iyo hay-adda ansam. shirkan oo soconaya laba cisho ayaa la filayaa in laga soo saaro qorshayaal dib loogu dhisayo garoomada diyaaradaha soomaaliya. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Saciid Jaamac Qorsheel ayaa hadaba fiyowada ugu waramay magaalada Nairobi waxaanu ka hadlay bal shirkaasi iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay
sax weeyo shirkan markii Xamar joognay baan aad ugu doodnay waxaan tusay anaga in muxuu ahaa UN ku wuxuu qabanayo wuxuu Soomaaliya wuxuu gaar ahaan wasaaradda gaar ahaan muxuu ahaa garoomada Soomaaliya inaan ognahay oo anagu aan talada ka bixino oo baahidu meesha jirta anagu aan ognahay ayaan ka wada hadalnay marka shirka waxa noqotay marka shir weyn in laga dhigo oo Nairobi la isku yimaado marka ilaa New York ay ka yimaadaan rag qowra ah iyo rag u qaabilsan maxay garoomada hay'adaha kale oo halka u qaabilsan Nairobi kulli waa ka soo qayb galeen taasan marka laba maalmood ba doodu soconaysa iyo sidii arrinta la isla eegi lahaa maanta marka waqti dheer bay qaadatay ilaa saacada ilaa galabta doodu waa dheereed anaguna waxaanu taaganahay wixii dalka ugu baahan yahay anaga og anagana galatashada anaga inii tilmaameyno meeshii inuu kuna marka hawshaas meel geliya ama meeshaan u baahanahay laakiin inaan 24 sano waxba aan laga qaban haddana la yiraahdo Soomaaliya waxba ma qabsadaan isku ma kaaga qabato waana u sheegnayo si cad baan u sii waxaan ku niri wixii Soomaalida hawadeeda ka soo galiyana inii ka haysta 24 ka sano oo anagu ma arag marka meel fiican bay doodo noo marisa insha Allah waxaan jecelahayna wixii doomada la sameeyay inaan ugu taladeeda ka bixino meel isla dhigno Soomaali wixii macaawina loogu talagalay in la isla ogaado aan kaligood maamulan hadii Allah yiraahdo
hata magaalada Nairobi ee dhanka kale dhigaaga Kenya ayaad kula kulantay waxyaabaha aad wax ka qabadkooda isku afgarateen waxa kamid ah duulimaadada rakaabka Soomaaliya ee dhanka wajeer soo mara waad ka cabateen ee maxaad isla gaarteen wasiirka Kenya
waxyaalahan ka wada hadlinay oo ugu weynayd waxa dhibaatada inaga naga haysata oo ah magaalada la yiraahdo wajeer diyaarad kasto Soomaaliya ka soo qacda in wajeer khasab tahay inay fariisato ku xakato taasoo aanu waanari wali maanu fahmin mana garan diyaaradaha ayuu adduunka aada hadii aadiso Istanbul hadii aadiso sida Turkiga oo kale hadii aadiyaan Ethiopia hadii aadiyaan Djibouti iyo Imaaraadka meel walba adduunka toos loo tagaan marka anagu sababta ay maaragtay ku hakanayaan diyaaraduhu oo waqti badan ku qaadanayaan arintaasu aad baan maaragtay ugu xunnahay waxaan jecelahay arintaas in aad bal aan wax ka wada qabano marka wana la qaatay arintan waxa dib baan u eegina laba wiig gudahoodna team ayaa la sameynaya soo qiimeeyo oo xamarna ugu imaanay insha Allah dil gudaheedna go'aan baa laga gaaraya in la furo in kala taa anagu waxaan nidi hadii aad u baahan tihiin waxba in kala qabanayna balowda soo arka oo maxay ahay hadaa baahan tihiin dadalka gudihiisa dad baaritaan ku soo darsada anagu inkastoo ku kalsoonahay baaritaanka iyagu oo wax dhibaataan lahayn oo ka horreeyo wadamada dariska marka taasna waa isku afgaranay aad iyo aad buu arinta u soo dhaweeyay
kasi wuxuu ahaa wasiirka duulista iyo gaadiidka cirka ee Soomaaliya Saciid Qorsheel oo magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha VOA-da Maryan Maxamuud Barre
Aatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo diyaarisay Sahra Ciidla Nuur
kulanti wacan dhageystayaal xubinteena dooda gaaban waxaynu ku eegaynaa khilaaf maalmihii ugu dambeeyeyba ka aloosnaa golaha wakiilada ee Soomaaliland oo golahuna ah uu fasax gaaban galay iyadoo aan xal loo helin murankii u dhexeeyay xildhibaanada muxaafidka ah ee dowladda taageersan iyo kuwa mucaaradka ah ee la safan guddoomiyaha baarlamaanka waxaana xubinta doodayga la qayb galaya xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba iyo xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Ciige Balaaki oo labadooduba ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland hadii aan ku hormarno bal waxa uu salka ku hayo khilaafkan golaha wakiilada xildhibaan Ibraahim Buuba ha ku hormaro
waxa siyaas la socoto adiga iyo dadweynuhu khilaafka golaha wakiilada ma aha mid cusub waa mid tan noqda oo hadda marar badan ka dhacay runtii xaqiiqdiisu markaa sidoo kale su'aashu uga jawaabnaa khilaafka golaha wakiiladu ma aha mid golaha wakiilada dhexdiisa ka urta waa mid dusha lagaga keeno oo mid xukuumaddu xildhibaano daraf ah maxkamaddu hoosta uga soo xirato soo cabbirta uquna usoo gudbta dabeetana tira golaha la dhex taga marka ma aha ma odhan karno khilaafkan waa mid shaqada golaha uu hayo la isku hayo waxaa soo yahay khilaafka daaran yahay saddex arrimood oo kooban mid weeyaan xukuumadda dalka ka riixday hadii khilaafkan وضمت يأكلنا يدل روجة تايدي ستا يميد اللبادو أح دورشونيكا أحبون هاي وقتلين دين التايدي يدوني تتارم ومدون يومي بكردون المستمع استوى فرم الوضع يقول لغو تشيلون من الشرع الله سمعيو يقدر تتحادو أح اللي بنا تحدد المحاي اللي بعدين جماعة هاي ودون فوقا تعمل الله وضعه وحمه يسوك فتح لا بلوب مطعف تستخل عقيدين دولة حتى حيات حد يتوارسين صنعون غضوانا وكذا عنكوشي
waatay bal dhin ciisan weydiyo ee aragtida uu ka haysto khilaafkan golaha uu xusalka ku hayo xildhibaan Cabdullaahi Balaake
waan ku salaamay sahra iyo CEO iyo weynaha hawada naga dhigaysanayada runtii khilaafka golaha wakiilada ee hadda taagan uu xusalka ku hayaa arrin sharci waana sharci golaha ka baxay oo golahu u codeeyay oo xildhibaanadu u codeeyeen 3 September 2014 oo xeer ka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka diiwaangelinta muwaadinka iyo codbixiyeyaasha oo sidii golaha uga baxay si ka gedisan ama dib u looga bedelay golaha guurta loo gudbiyey khilaafku horta halka uu salka ku hayaa waa ka golaha fasax buu ku jiray waa la kala maqnaa xeerkii golaha ka baxay xeer aan ahayn oo guurtida yaalaba la arkay xeerarkana cidda gudbisaa ee guurtida u gudbisaa ee tanalka uu maraa waa gudoonka ama shir gudoonka golaha wakiilada ayaa u gudbiyo wajanal la isku maro oo xeerku uga gudbo gudoonkii golaha wakiilada ee saddexda ka koobnaa ayay labada yiraahdeen xeerka gudbay waxna kama ogin xeerkiina maaha gudoomiyuhu waa uu isagu saaxay waa inta ay sudaaran yahay ee wax kaloo meesha yaalamay haddaan indhaha la iska tirayno meel kale loo jeedana anigu garan maayo xasha xildhibaanadu ma geeyaan
waatay mudanayaasha muxaafidka ee Cabdullaahi Balaake aad ka tirsan tahay waxa lagu eedeynaya fadhigii ugu dambeeyay golaha ee lagu ansixin lahaa guddiga doorashooyinka inaydan ka soo xaadirin maxaa idinka baxay fadhigay ugu goyseen
saaray waa su'aal wanaagsan waa su'aal aad iyo aad u haboon oo qurux badan runtii horta waxa qalada in la yidhaahdo ummadana boon loo sheego la yidhaahdo waxa la ansixinayaa xubnihii guddiga diiwaangelinta totally waa been waa arrin aan waxba ka jirin shir aan caadi ahayn baa golaha la ysku yeeray ajendaha lagu ansixinayaa ama waxa laga odhanayaana goluhu ka soo dhex baxa hase yeeshee intaan shirkuba furmin ayaa xubno 50 xubnooda oo 50 xildhibaan in ka badani waxay u qoreen guddoomiyaha golaha wakiilada waxay yidhaahdeen maadaama mugdi soo galay xeerkii guddigan diiwaangelinta ee laga guddigan doorashooyinku ay ku shaqayn lahaayeen iyo diiwaangelintuba oo muran ka taagan yahay intaan golaha la furin waxaan codsanaynaa in shir albaabadu u xiran yihiin aan iskugu nimaadno arrimaheena aynu saxno wixii qaldan aynu ka saarno wixii ku jira sidii sahara aynu sii ujiino guddoomiyuhu intuu naba qaatay ee uu taa yeelay buu haddana halkiisii ka sii waday xildhibaanada iyada muxaafidka ama xisbiga kulmiye lagu tiriyaana ee ka soo jeedaana waxaanu ka biya diiday dee kii horaaba ma arkaynaa waxa iyo halka dhibaatadu taagan tahay maxaa ka dambe lagu aaminaya maxaa lagu wada fariisanaya shir furmay unbuu haaye la furayay unbuu haaye ujeedadu ma ahayn in wax lagu ansixinayay ama wax lagu qaaday
guddiga doorashooyinka miyaan la ansixin lahayn maalinta oon loo ballansanayn
guddiga doorashada lama ansixinayn waa humaaga doonta ee guddoomiyuhu guddoomiyaha u dhigay guddoomiyuhu shiraan caadi ahayn buu ku dhawaaqay
waan gartay xildhibaan Ibra
mursaacidge wuxuu leeyahay falfadhiga caadiga ah ee guddoomiyuhu aan caadiga ahayn guddoomiyuhu ku baaqay garan mayno ajandihiisu wuxuu ahaa waa mid subxaana leeyahy horena wuu ugu tiraabay hadalka markana uu ku celiyey ajandaana wuxuu ahaa ajanda 2 cisha oo labada cishaba ay keexnaayeen macnaha ujeedada laga leeyahay falfadhiga aan caadiga ahayn labada cisho ujeedadiisa labada cisho waxa ahayd maalinta horena in miisaaniyaddii qaranka ee 2015-ka laga dhageysto wasiirka maaliyadda warbixintiisii maalinta labaadna waxay ahayd ajandaheedu in la ansixiyo xubnihii commissionka wax la qariyey ma ahayn wax cid walba ogeyd ba ahayd ujeedada loogu yeeray kalfadhiga aan caadiga ahayn guddoomiyuhu ugu shaaciyey waan u caddeeyey
waatay
aan commissionka loo ansixin
marka
commissionka la ansixin waayo ujeedada ka dambeysana waa maxay waa in muddo shaqadoodii commissionka dib u dhacdo oo diiwaangelintii codbixiyeyaasha dib u dhacdo qabashadeedii doorashadu xilligeedii dib u dhacdo muddo kordhi halkaa ay ka banaanaato ujeedada ay tahambaarsan baa ka dambeysa xukuumaddaana ku lamaan oo caqligaa ku subatay oo kula wadaagaysa gurigaana laga soo shidaaliyey iska cadeeda ummadna uu tuuraysay
golahana miisaaniyad darra haysataa ma jirtee golaha waxaa laga doonayaa miisaaniyad كامبين لكو قراء بارشان لكو قراء أمي سانة بكلون سنون كاربا بيسا فرقبان
واتي 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 قبا قبا دي
يعني يترادة قلوه وعريان توحا ويان قلوه وعريان حيرانك مرتي كشة قيلة يوبعي فن فن لعان حير أجيلة غفك سنوية قانا حير سنوية قانا حير سنوية قانا أو شرعية قاني فن كيل وسنوية لا حيرانك لما عيو waana ku fadhiisatay anada xukuumadana xukuumadii hore bedel oo xukuumadan ka keenay umba laga ahay markii aanu la dagaalamaynay system government ku jiray wasiirada deesawri noqon weydeyo ee waxa noqotay waxa aanu maanta farta dhexda ka qarinaynaa laayay wariye haragii la jeeliya
labadiinaba waan idin ka mahadcelinayaa waqtigaana siiseen isaad uga falanqaysan
maran ku salaamay laayay bulshada iyo dadweynaha oo
maanta
istiyaal xubinteeni dooda gaabanina inta ahayno joogto tan iyo kulanti dambana sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Sahra Cidla Nuur oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka sidii falanqayntii hadda aad ku maqlayseen waxaa dalka Mareykanka maanta ka bilowday doorashadii xilliga dhexe oo heerar walba leh marka laga reebo xilka madaxweynaha haddaba goobaha sida adag la isugu hayo iyo kaalinta Soomaalida ayaynu barnaamijka amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadan doonaa waxaana igala qayb galaya Saahid Maxamed Cali Saahid Qodob oo ka tirsan waaxda waxbarashada magaalada Columbus ee gobolka Ohio amuuraha Mareykankana aqoon u leh waraysigii aniga Saahidna dhex marayna sidan ayuu u dhacay
waan gartay waxaan ognahay in aqalka hoose ay jamhuuriyiintu ku badan yihiin oo ay haystaan aqalka sanadkana dimuqraadiyiintu inay ku badan yihiin sanadkan waxa la leeyahay dardar cusub baa jirta waxa suuragala in jamhuuriyiintu ay aqalka sanadkana la wareegaan koodina si haystaan marka bal waxaad sawir naga siisaa inta kursi ay u baahan yihiin jamhuurigu si ay ula wareegaan aqalka sanadka iyo meelaha ugu daran ee aad kala isugu hayo
waa su-aal qiimo badan sanadka oo hadda ay haystaan xisbiga dimuqraadiga waa 100 qof tira ahaan dimuqraadigu hadda nambarkoodu waxa weeye ama tiradoodu 53 kursi bay haystaan meesha xisbiga jamhuuriguna ama republicankuna ay ka haystaan 45 iyo 2 qof oo la yiraahdo independent ama kuwa madaxa banaan inta badan raaca dimuqraadiga marka waxa ay dheer yihiin sideedaba waa 5 kursi bay dheer yihiin sida hadda dadka siyaasadda indhaindhaya waddanka Mareykanka ay sheegayaan maalmaha ugu dambeysana soo baxaysa waxaa jirta 11 gobol oo la isku haysto kuraastooda sanadka 9 ka midana waxaa hadda haysta dimuqraad codadka la qaaday ee hadda codbixinta ugu dambeeyana waxay sheegayaan in xisbiga jamhuurigu ay suuragal tahay inuu 9 kaba ku guuleysto tusaale ahaan labada ugu xiisaha badan oo dadku aad ay u fiirinayaan waa laba gobol oo ku taala koonfurta Mareykanka gobolka loo yaqaan Kentucky oo uu hadda fadhiyo ninka hagaya ama madaxda uu ah xisbiga jamhuuriga ama republicanka oo la yaa Mitch McConnell oo ay hadda tartan culus kula jirta gabadha dimuqraadiya baa aad loo eegayaa inay ka guureysan doonto oo asagu iska symbolic inkastoo la filayo republicanku inay qaadi doono la isleeyahay ama ninkii madaxda laga uu ahaa republicanka ama xisbiga jamhuuriga laga qaada kursiga kale aad loo eegayaa asna koonfurta ku yaala waa gobolka Louisiana gabar aad gabdhaha u firfircoona oo ku jirta maaragtay dadka siyaasadda madaxweynaha aad u taageera oo la Mary Laundrie oo ayaduna xisbiga dimuqraadiga baa waxa la filayaa inay raacdo dadka ay dabayshu qaadi doonto sidaas daraadeed baa 11 gobol oo 9 ka mid ah xisbiga dimuqraadigu ay haystaan hadda la filayaa in ay maaragtay xisbiga jamhuurigu ay suuragal tahay inay qaadaan
waan gartay ugu dambeyntii waxaan ognahay gobolka Minnesota Soomaali badan baa degan Ohio waa meesha labaad ee Soomaalidu ugu badan tahay Minnesota waxaa jira dhalinyaro Soomaaliya oo doorashooyinka maxalliga ama gudaha u tartama in badan baynu idaacadeeda ka warinay oo ka sheegnay maanta qaar badan baa tartamaya haday aan lahayn magaalada weyn ee Minneapolis iyo magaalooyinka yaryar sida magaalada St. Cloud Ohio ma jiraan Soomaali tartamaysa
aad baad u mahadsan tahay walaal waana su'aal xiisad badan laba sababood ayaa jirta walaale oo inaan u dhicin inay hore u tartamaan dadka gobolka Ohio waa runta Minnesota dad badan oo Soomaaliya ayaa tartan ka galay oo waliba kuraas muhiim ah ku guuleystay laakiin Ohio wali kama dhicin sawtuna waxa weey laba arimood mid koobaad dadka gobolka Minnesota degan ee Soomaalida way ku horeeyeen dadka Ohio deegan ahaan way ugu horeeyeen taasina waxay keentay in ay ka hor qaataan dhalashada wadanka la qabsadaan siyaasadiisa dhexgalaan waa arin muhiim ah oo ay noogu horeeyeen mid labaad ee keentay in dadkaas ay u fudaatay inay siyaasada ka qayb qaataan waxa weeye maamulka gobolka Minnesota ama han noqdo midka guud ee gobolka ama midka magaalooyinka sida hadda labada magaalo loo yaqaano taamaha St. Paul iyo Minneapolis madaxdooduba waxay aad u soo dhaweeyeen ama soo dhaweyn dhaqaale han noqoto mid siyaasadeed han noqoto dadka Soomaalidu inay qayb ka noqdaan sidaas daraadeed ayay noogu hormareen laakiin waxaan jecelnahay inkasta oo sanadkan Soomaali ka qayb galeysa ayna jirin doorashada Ohio labada sano soo socota insha Allah arrintaas isbeddel baa ku imaanaya waan u diyaar garoobaynaa insha Allah
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdixasan sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya haatanna bal intayna u gudbin heesaha qodobadii warka caalamka hudur
mahadsanid Haruna oo haatan warna soo gaaray ayaa sheegay in wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ay tilmaameen in laba qof oo shacab ah ay ku dhaawacmeen rasaas ay fureen ciidamada ka tirsan maamulka Puntland oo maraya mid ka mid ah wadooyinka magaalada dhinaca kalena koox dableyaha ayaa la sheegay inay dhaawacday ganacsade lagu magacaabo Yuusuf Cismaan Yuusuf Caalin oo isaguna fadhiyay goob makhaayad ah oo isla magaaladaasi wararka kale caalamkana waxa ugu waaweyn shiicada muslimiinta ah ee dalka Ciraaq oo 400,000 kor u dhaafay ayaa isugu yimid magaalada barakeysan ee Karbala si ay u xusaan maalinta Ashura iyadoo ay sanad walba xusaan Sayid Hussein
mahadsanid sahra haatan dhinaca heesaha dabacsan
kasi fanaanada nimcad jaamac ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeenni fiidnimo waa sahre cidna nuur iyo haroon macruuf oo idinkaga tagaya sida iyo amaana alla hase haatee gurdho waxaad ku soo maqan barnaamijkii dhalinyarada ee waa go'aankaaga way soo jeedin doonaan Hussein Baraadan iyo Waliba Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
This program has come to you from the Voice of America, Washington.